no sacamos adelante un programa en colaboración con o Ministerio. Cada vez son máis os colexios que se suman. De aí, pois, o meu agradecemento aos equipos directivos e ao resto dos profesores que creen en proxectos deste tipo, que perseguen, pois, simplemente que os nosos cativos, pois, teñan unha alimentación saudable. E para ter esa alimentación nos contribuimos, e contribuimos con unha chega de máis de 300.000 euros que son repartidos por todos os colexios a través de un programa que é o reparto de froita. Pero non só pode quedar en varios días que se lle reparta esa froita, sino que deben de levar algo máis para que tamén os seus pais sean conscientes de que se debe facer ao longo de todo o ano. E que mellor embaixadores que os bolechas, con un libro que ademais os achega o que o noso idioma así, que está escrito en galego, e con unha unidade didáctica para que despois eles, de todo o que leron, pois sean que de facer esa unidade didáctica e sexa un complemento da parte educativa.